Aș vrea să mulțumesc din toată inima Duhului Sfânt, către care s-a înclinat admirația mea și închinarea mea pe parcursul celor derulate până în momentul acesta. N-am vorbit nici cu Ben și nici cu Sebastian să amintească ceva despre intrarea Mântuitorului nostru în Ierusalim. Dar acasă eram copleșit de relația dintre acest eveniment fără precedent în istorie și discursul lui Dumnezeu prin chivot. Acest eveniment rămâne unic, irepetabil. Măreția lui este demnă doar de mirarea și închinarea heruvimilor. Ei văd în capacul ispășirii secvența uluitoare care ține de momentul intrării lui Hristos în Ierusalim. Doar heruvimii înțeleg. Actorul care trasează direcția era Hristos. Își cunoștea parcursul pas cu pas și când apare momentul potrivit, instrumentează cadrul. Știți bine buimăceala ucenicilor când sunt trimiși după în satul vecin. Știți bine că Scriptura amintește că și-au dat seama abia după proslăvire. Dar momentul acela era demn de capacul ispășirii spre care doi heruvimi privesc cu uimire și îi reprezintă, de fapt, întregul discurs al lui Dumnezeu despre sine și despre ființa umană chemată în relație cu sine prin capacul ispășirii. Înainte de a intra în Ierusalim, a fost săvârșită învierea lui Lazar. Scriptura în litera ei este specială și Ioan zice, l-a chemat pe Lazar din mormânt. Iar oamenii uimiți de această minune roiau în jurul lui Hristos. El a lăsat să se liniștească cumva apele, a stat un timp departe de Ierusalim, nu foarte mult, și apoi decide intrare cu toate elementele de care astăzi știm. Și mi-a plăcut că Sebastian a surprins un lucru. Că mișcarea mulțimii este spontană. E ca și când un potențiometru al normalității s-a deplasat de la zero. A dat volum. Și deodată lumea când îl vede, Vă spun cu mâna pe inimă, fără să fie conectați la spiritul Scripturii și la profeția care l-anunța. Dacă ucenicii n-au fost conectați, gândiți-vă că nici mulțimea din jur. Ea era impresionată de învierea lui Lazar. Dar se trezește deodată împărtășind din mirarea cheruvimilor. Călare pe măgăriță, pe mânzul unei măgărițe, într-o postură de umilință și smerenie fără precedent, Hristos merge hotărât spre Ierusalim. Această imagine a dus spre un pas de normalitate. Și ce șochează în acea mulțime este că niște prunci glăsuiesc de la sânul mamei lor, sfidând limitele umanului, sfidând limitele cunoașterii. Și ei parcă erau conectați la spiritul Scripturii, strigând și împlinind Scriptura: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul păcii. Un spectacol fără precedent. Și trebuie să recunoaștem că așa ceva nu va mai fi. Este interesant să facem o conexiune și o legătură de înțeles cu un gând de duminica trecută. Spunând și încercând să dăm imagine rolului acestui cort ca argumente rostite de Dumnezeu pentru noi, în așa fel încât în ziua cea rea, în ceasul cel rău, să putem sta în picioare. Iată ce doresc să pun în chivotul minții. În rest, e show. Ne încântă cultural, ne dă chef de viață, dar aceste lucruri reprezintă uleiul din candelele noastre, fără de care nu putem sta. Acolo este vorba de o statură personală. Nu te poate ajuta celălalt. Tu te poți ajuta pe tine însuți. Să stai în picioare. Și am spus că argumentul numit de mine pretențios ontologic, pe care îl dă Mântuitorul, este că la finalul istoriei el nu va mai avea o legătură legitimă cu templul de pe pământ. Mă refer la a doua lui venire, nu după a doua lui venire. De ce? Pentru că în mișcarea lui, în planurile lui Dumnezeu, acesta este ontologicul, ființarea după legi fără alternativă, a fost aceea că a trebuit să intre nu în cortul de pe pământ, ci în cortul din ceruri, în Sfânta Sfintelor, și să sfințească cu propriul lui sânge lucrurile de acolo. Falsul anticristic stă în acest lucru, pentru că el se arată legat de templul care va fi pe pământ. Aș vrea să aduc în discuție un mesaj de la Dumnezeu printr-o vedenie. A avut grijă să fim înștiințați cu mult timp înainte. Când veți auzi, haideți la Ierusalim, se părea a fi în acea vedenie, să nu vă duceți. Să nu vă duceți. Noi când am auzit descrierea am rămas uluiți, dar nu ne interesează nici câtuși de puțin Ierusalimul acum. Dar acolo părea că s-a întâmplat ceva în Ierusalim încât persoana respectivă vedea mulțimile de creștini și oameni alergând spre Ierusalim, ca fiind o atracție irezistibilă. Anticristul, când va intra în istorie, va ținti templu și se va așeza în templu. Hristos nu mai are nimic de a face cu templul acesta. Al doilea argument, nu numai că a intrat în ceruri și a sfințit lucrurile din ceruri, era acela că vine pe linia altei preoții și statutul sacerdotal este cu totul altul, pe linia lui Melchisedec. Cei de la templu au tot cărat păcatele și le-au trimis spre ceruri. Melchisedec creează o altă preoție care nu este compatibilă cu preoția aronică, ci doar complementară, în sensul că una vorbește despre cealaltă, cu funcții diferite. În traseul pe care l-a urmat Mântuitorul nostru atunci când a intrat în Ierusalim, pentru ultima dată intră în templu. Și aici, pentru studioși, avem o problemă cu textul Evangheliilor. Trei evanghelii vorbesc că după intrarea în Ierusalim, Mântuitorul a intrat apoi în templu. Ca un demers imediat. Ce a făcut acolo? Știți bine. A răsturnat și a invalidat funcția acestui templu. El nu mai este funcțional. Pentru că ați făcut din această casă a lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, mese de schimbători valutari, o cu totul altă imagine despre Dumnezeu, nici de cum discursul chivotului. Evanghelia după Ioan plasează intrarea Mântuitorului în templu la începutul lucrării lui, după nunta din Cana Galilei. Din câte îl apreciez pe Luca ca cercetător, dovedit și prin declarațiile lui și prin modul cum scrie, înclin să-i dau dreptate și să fiu atent la cronologia lui Luca. Unii, ca să scape din încurcătura aceasta, au spus că Mântuitorul a intrat de două ori în templu, odată la început și odată la sfârșit. Eu cred că Ioan are un alt discurs. Vorbește de începutul lucrării și sfârșitul lucrării, în ceea ce privește destinația discursului său către poporul evreu. Începe cu nuntă, cadrul în care apa este făcută în vin, și sfârșește în discursul lui Ioan, plasează finalul la templu, ca fiind ultimul mesaj al lui Dumnezeu despre templu, răsturnând mesele, făcând ordine sau invalidând modul funcțional al templului. De aceea, când vom auzi că s-a așezat în templu, avem toate argumentele că este un fals și acesta este anticrist. Mai departe, cu ce ne ajută pe noi chivotul, sunt lucruri de o măreție extraordinară. În primul rând, așa cum s-a subliniat, avem discursul lui Dumnezeu. Despre sine, în primul rând. Pentru că în aceste elemente definește Dumnezeu ceea ce înseamnă că El domnește. Dumnezeu împărățește prin discurs. Și anume, acel discurs fără alternativă. Un discurs al adevărului ultim. N-ai loc să inventezi ceva. Asta înseamnă că Dumnezeu domnește. Știți cum domnesc iubiții unul în inima celuilalt? Prin discurs. Cu cât mai consistent, cu cât mai consecvent, domniți în inima celuilalt. La fel și Dumnezeu. Ce spune despre sine n-are alternativă. Ce spune despre om și drama ființei umane, nu există alternativă. De ce spun acestea? Cu cât înțelegem semnificația acestor lucruri, cu atât avem șansa să ascendem de a sta în picioare în ziua încercării. Despre sine ne spune limpede. Eu domnesc prin adevăr. Și dacă ați observat în textul din Exod, cel mai mare pasaj este adresat heruvimilor. Ce mai observăm? Că prin tehnologia de lucru, heruvimii trebuiau să iasă din capac. Vali, cum s-a turnat capacul ăsta? Andrei, cum s-a turnat capacul acesta? Că așa trebuia să iasă, nu puteai face deoparte. E o problemă de turnare, de tehnică metalurgică. Trebuia să iasă din capac. Indiferent de tehnică și de soluții, mă interesează de ce. De ce? Pentru că în discursul lui Dumnezeu, care se concretizează în capacul ispășirii. Ăsta e discursul lui. De aceea e și numit capac al ispășirii. Esența rostirii lui Dumnezeu este legat de un dreptunghi. 2.5 pe 1.5. Și dacă intrăm în armonia cifrelor, nu mai plecăm de aici. Jucați-vă cu ele acasă, să vedeți ce discurs are Dumnezeu în aceste cifre. Dar ce se întâmplă când Dumnezeu rostește? El a rostit capacul. Au luat ființă două entități. Mă prindeți? Nu. În popor se zice, când spunem un lucru rău, dăm naștere la un demon. Când spunem un lucru bun, dăm naștere la un înger. Poporul e plin de inspirație, vă spun. Dar ce spune în Apocalipsa? Că fiecare biserică, în misterul ființării ei, are un înger al ei. Dar modul în care ni se descrie această relație dintre biserică și îngerul ei, nici pe departe nu înseamnă că i s-a dat un înger de undeva din hergelia de îngeri a lui Dumnezeu, ci ține de ființarea acelei biserici, ia naștere un înger care o reprezintă. Și în discursul lui Mântuitorului nostru cu biserica, vorbește practic cu reprezentarea noastră în îngerul acela. Același fenomen este aici și a ținut Dumnezeu să sublinieze că din rostirea lui, în ce privește ispășirea, au emanat și au intrat în ființă cele mai înalte făpturi inteligente din universul creat de Dumnezeu, heruvimii, ființe pline de ochi pe dinăuntru și pe din afară, a căror capacitate de cunoaștere este nelimitată. Cândva Lucifer era în acest discurs. Și acești heruvimi se închină și acoperă fața. Nu pot vedea. Ăsta e discursul lui Dumnezeu despre sine. În această rostire stă sfințenia și natura lui Dumnezeu, care e provocată să se manifeste în raport cu drama ființei umane. Ce zice omului? Și lumii întregi, și în primul rând se judecă cu sine însuși, așa spune Scriptura. Te pot chema în discursul meu, nu? Te pot chema în rostirea mea. Te pot face părtaș cu înțelesul ultim al rostirii mele. Numai așa poți domni cu mine. Dar lemnul de salcâm urmează un traseu ca și Hristosul. Este smuls din habitatul lui natural, este omorât, este prelucrat, și îmbrăcat cu aur pe dinăuntru și pe din afară. Mai mult, așezat în discursul lui Dumnezeu. Și când văd heruvimii așa ceva, vai de mine! Sunt imagini care îl descriu pe Dumnezeu în aceste sintagme. Călărește pe heruvim. N-ai ochi spiritual, nu pricepi limbajul, nu vezi nimic. Dumnezeu se rostește pe sine și când se rostește, intră în ființă maximalitatea ființelor inteligente. Heruvimi. Mai mult de atât nu se poate. El lucrează în termen de deplin. Umple totul. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Vorbește despre sine. Mai mult. După cum ați văzut și tare mult mi-a plăcut, că face apel la bunăvoință. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Care își face casă prin două lucruri greu de înțeles. Când le pricep, heruvim iarăși. Wow! Unu, dacă vrei, de ce nu este compatibil sistemul lumii acestea cu împărăția lui Dumnezeu? Pentru că dacă zici într-un stat să dai taxe de bunăvoie ca să fii guvernat, ai să te rogi să vină Putin să facă ordine. Dumnezeu zice, dacă vrei, asta se șochează. Al doilea lucru care șochează, fă-mi tu. Mă dau pe mâna ta. Fă-mi tu. Și Apostolul Pavel spune în altă parte, ne-a chemat să fim conlucrători cu Dumnezeu. Împreună lucrători cu Dumnezeu. Ăsta este discursul despre sine. Ce generozitate extraordinară. Mai mult, când îl cheamă pe Moise pe munte, îl anunță, vino să-ți dau legea. Și în loc să-i dea prima dată legea, îi vorbește despre cort. Cu alte cuvinte, n-a făcut un scop în sine din reguli și din lege. mai presus decât această Constituție, fără de care nu poate exista nicio relație, era gândul de a veni să locuiască cu noi. Și avem iarăși o altă contradicție. Cum să locuiești în mijlocul nostru când pe munte ne-ai speriat de ne-au sărit toate supapele? Moise spune însuși, sunt îngrozit și tremur. Cine mai poate primi un astfel de Dumnezeu în mijlocul lor? Dar acolo era un alt discurs. Era o simulare a judecății de apoi. Când Dumnezeu a zis, nu pofti! În fiecare fir de păr crescut pe evreu și evreică, se regăsea forma poftelor lor unii pentru alții. Și numai cât s-a deschis butonul simulării judecății de apoi, a lăsat să ajungă foarte puțin către ei, încât s-au cutremurat din toate încheieturile și au zis, nu mai putem. Dar judecata e rostită. Atunci Dumnezeu a făcut altceva, un spectacol formidabil. A umplut muntele de flăcări și fum. Și muntele acela era Hristosul nostru, care trebuia să ia în sine însuși diferența judecății rostite de Dumnezeu și simulată ca judecată de apoi de Dumnezeu la darea legii. M-ați prins, fraza e lungă. Un astfel de Dumnezeu, vrea să locuiască, pentru că nu prin teroare. Teroarea trebuie rezolvată din pricina judecății, ci prin relație cu omul și ființa umană. Și termenii sunt foarte consistenți puși de Dumnezeu aici. Dar cum se rostește Dumnezeu pe sine, nu poate decât să vorbească și despre natura ființei umane. Mi-a plăcut această imagine care arată mișcarea preotului ca ființă umană în locul sfânt de la un loc la altul. Și într-o simplitate desăvârșită dumnezeiască, Dumnezeu a vrut să vorbească și despre ființa umană. Sebi și dragi prieteni, fac o precizare. Ce spun mai departe este opinia mea. Nu e obligatoriu să o credeți. Ce e votul, Sebi? După părerea mea și după această imagine, nu ține de om. Noi n-avem chivot. Ca ființă umană, și aici mă ajută jucăria, ca ființă umană ținem doar de locul sfânt și curte. Așa ne-a conceput Dumnezeu. Dar ce-a mai făcut? În Eden, prin creație, ne-a conectat la modul lui de a domni. După cădere, a căzut cortina. Și în ciuda tuturor așteptărilor de după cortina, Dumnezeu zice, vreau să vorbesc cu tine. În ce măsură vorbește de tine și de mine ca natură? Ceea ce am marcat. După părerea mea, aici este partea nevăzută a ființei umane. Cum îi zic eu deseori, tărtăcuța. Iar aici este partea vizibilă, concretă a ființei umane. După mine, sfeșnicul care este total din aur răspunde cerescului, divinului. Sufletul vine de la Dumnezeu n-are carnal și pământesc în el. E din aur. Masa cu pâinile, nu la întâmplare, ține de carnal, de trup. Sfeșnicul este așezat ca să lumineze pâinile, ca relația dintre suflet și trup să fie în armonie. Și acum, ca să înțelegeți pe greci, știți ce au observat grecii? Silvia. Silvia. Uite-te la mine. Silvia. Ok, știți ce au făcut grecii? Au văzut că este o disarmonie între suflet și trup. Că nu e în ordine. Și naturalul universului, care era perfect în ordine, arăta că noi nu urmăm această ordine universală. Și s-au frământat cât au putut de mult și știți ce au produs? Tămâia arderii filozofice, care la rândul ei se îndrepta spre divinitate. Îi cerea cunoașterea și încerca să-l descrie și au și reușit în parte. Curtea este concretul vieții noastre. Și ea se mișcă între, când cresc lucrurile, între nevoia de jertfă și curățire. Toate aceste nevoi emană din această relație. Când Dumnezeu ne cheamă în relație cu sine, dialogul dintre sfeșnic și trup și pâini devine consistent și tămâia de pe altarul tămâierii, parte cerească și parte pământească, se înalță ca arderea cunoașterii de sine și a lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura? Către cine? Către mirosul plăcut pe care și-l dorește Dumnezeu din tronul lui ceresc. În realitate, știți că de mică este distanța la tine, Sergiu, la mine și la fiecare dintre noi, dintre Duhul nostru care procesează și înalță discursuri către Dumnezeu și către noi, despre noi către Dumnezeu, distanța este micrometrică. De aceea Hristos zice: măi băiete, prin ce știi tu, creștin, ai ocazia acum să intri prin perdeaua din lăuntru, care este trupul său, unde? Unde poți intra? În locul preasfânt, în prezența domniei lui Dumnezeu. Și ce capeți de aici? Parte din modul de a domni a lui Dumnezeu în viața noastră de aici. De aceea își permite apostolul să spună: vom domni cu el chiar în viața aceasta. Vom reveni asupra acestor lucruri. Pe mine mă interesează cu ce mă ajută aceste elemente în ziua și în ceasul încercării. Și am spus, cu înțelegerea mea în ce privește natura lui Dumnezeu, natura mea și relația pe care o stabilește Dumnezeu prin Hristos. Iată ce se va întâmpla în curând. Există un scenariu, o ontologie, aș spune. Pentru că diavolul nu face decât să imite mișcarea lui Dumnezeu. Hristos intră în lume pregătindu-i se calea din partea lui Ioan Botezătorul. Sunteți de acord? Știți cine pregătește intrarea în lume? A lui Anticrist. Aceasta este ordinea care rezultă din Tesaloniceni, din discursul lui Pavel. Taina fără de legii, spune Pavel, a și început să lucreze. Dacă a început de pe timpul lui și o vede, ce o fi văzând și spune că e concretă, haideți să ne întrebăm care este stadiul acestui mister în zilele noastre. În ce constă misterul acestei mișcări anticristice? Să elimine legea. Să nu mai fie restricțiile puse de Dumnezeu. Să găsim normală disarmonia în care trăim și să facem ce vrem cu viața noastră. Dar încearcă. Mai spune Apostolul Pavel că după ce va atinge un anumit apogeu, este vorba despre un mental care se așează în conștiințele umane, atât în spațiul revelației universale, cât și în spațiul revelației scripturistice. Este ceva care îi stă în cale și când se va atinge apogeul aici, cel ce o oprește acum, nu știm cine, bănuiesc, dar nu insist acum, este luat din cale și asistăm la două mari fenomene, lepădarea credinței, de credință ca fenomen în masă, și la intrarea omului fără de legii în lume. Om al fără de legii, mister al fără de legii. Se pare că se pregătește un mental universal și când apare el zice, dar te așteptam de mult. Bine ai venit. Nu va veni nicio contradicție, nicio repulsie. Taina fără de legii mă interesează. Fii cu mine, nu la concurs și la spectacol. Uite ce spectacol îți dă Dumnezeu aici. Taina fără de lege, am zis, că schimbă ordinea. Ce-ar fi ca la perdeaua aceasta să apropiem din locul ei masa cu pâinile, să le ducem aici? Și tămâia noastră să nu mai fie la locul ei, ci pâinile să tămâieze. Mă prindeți? Cu alte cuvinte, forul cel mai înalt al gândirii noastre de unde se tămâiază, simbolizat prin altarul tămâierii, tămâiază din burtă, din pâine. Care este prima ispită care o dă Mântuitorului? Pâine. Și apoi nu mai fac referire la celălalt. Pâine. Mentalul fără de legi este plin de carnal. Poftele trupului care sunt date în generozitatea lui Dumnezeu și vorbesc despre sine sunt ridicate la nivelul cel mai înalt și tămâiază în șourile culturii până când a pătruns în biserică. Care sunt consecințele? Mă ajută? Sper să nu greșesc, da? Dacă dau aici. Omul nu mai are nevoie de altar. Picioarele lui nu mai merg la altar. Și de ce spălări? Cine a inventat chestia asta? Serios? Și ce-i cu Dumnezeul ăsta care ne tulbură? Acesta va fi discursul anticrist, ca om al fără de legi. Și la grupul Emanuel tot emitem simulări. Simulări de bacalaureat, simulări de incendii, simulări de războaie. Ce simulăm cu Putin? Nu? Ce simulăm? Haideți să simulăm și noi ce ar putea face acest anticrist schimbând ordinea de gândire. Anulează tot ce este divin și tot ce ține de parcursul nostru către divin. Și va zice cam așa, ce Dumnezeu este acesta? Ăsta-i Dumnezeu? Îi place sângele? Cum adică? Moare cineva pentru tine? Și va fi o batjocură de neimaginat, spirit care este deja. Spunea cineva la grup, la Iezdra, a apărut Braum, Eva Braum, nu? Am zis bine? Nu. Cel care scrie. Spuneți voi ce scrie. Cum cheamă? Dan? Dan Braun. Eva Braun. Ține de Eva. Nu e un picuț, a pus pe spatele Mântuitorului câte ceva, care și el plăcere, are soție, are copii, toată lumea zice, dar și el e om. Observați, mai un picuț umbli la rotița asta, schimbi pâinea și atunci poți face orice, dacă el e ceea ce vrei să fie, poți să faci orice, nu? Dar nu poți să faci orice, pentru că aici, în locul preasfânt, după ce îl desfințează, în ghilimele, îl anulează prin bajocură pe Dumnezeu, nu-l poate lăsa gol. Se duce el și se așează. Și discursul lui va fi despre sine, cine este el și ce ți oferă el. Primul rând, pâine. În al doilea rând, circ cât încape și iluzii pe măsură. Dacă v-ați pus în simularea aceasta, Irina, doamna doctor, dacă, zice, bă, ce cu medicina asta, bă, ați înnebunit? Uite, vă dau nemurire. Da, gata. Pe cine vreți să aduc în ființă din neamurile voastre? Oricum nu prea ne doare de morți. Aici, pe acolo poate să aducă. Dar dacă îți vine și spune, noi suntem o civilizație care vă tot urmărim de multă vreme. Lasă cu prostiile, v-am lăsat așa, să vă jucați, că altfel mureați, mă. Lasă cu prostiile. Acum eu vă dau, în primul rând, știți ce oferă lumii? Pace. Ăsta va fi marele necaz care îl produce Putin și se va aduce ca un bulgăre de zăpadă. Pace. După care, ce mai aveți nevoie? Păpică, pâine multă, câtă vreți. Și uneori mă imaginam că, știți, că a apărut acum monedă electronică. Dacă zice, e nevoie doar să-ți faci card. Și cât vrei, mă, pe card? Biți nu sunt? Biți se cheamă, nu? Cât vrei? Lunar face o contabilitate. Cât ai să mănânci, mă? Fă ceva! Pentru că îți dă numai 100 de... Nu. 10.000 de euro dacă îți dă, mă, pe lună, mă. Știi ce faci cu Sfânta Sfintelor și cu discursul lui Dumnezeu? Dar mi-a plăcut Anca. Aici te iubesc. Ai fost genială cum ești întotdeauna. La grup. Noi ne tachinăm, știe ea. Despre ce e vorba. Și ți-a spus Anca și pentru asta o respect din toată inima. E sora mea în care am crezut că are un spirit al credinței și l-are. Și cum adică să-mi dea mie eternitate? Eu străiesc? Eu? În natura să străiesc etern? Dar nu e iad mai mare? Bravo! Nu este iad mai mare decât să trăiești etern în natura pe care o ai. L-ați gândit la asta? Bun, îmi spunea încă, iar să caut pâine? Nu, n-ai să o mai cauți cu ai pe card. Cea mai mare nenorocire este că va trebui să te întâlnești zi de zi cu tine. Și de asta nu scapi. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru un alt mod de discurs și de viață. Discursul lui Dumnezeu. Așa ceva nu vei mai găsi. Și asta este minciuna care va veni peste lume. Cu ce mă ajută cortul și chivotul îmi vorbește despre cine este Dumnezeu și când pătrunzi în natura Lui, ce se poate cunoaște, nu? Așa spune Pavel. Ce se poate cunoaște, iei ceva din mirarea heruvimilor și te închini. Frații mei dragi, Dumnezeu să ne ajute. Și haideți să ne ridicăm, să ne rugăm prin câțiva frați.